Ja, da et spørsmål. Jeg har aldri rettet på Inspiria, sånn at jeg rett, men det som er systemet der, er at jeg retter inni Inspiria. Så det vil si at jeg legger, hvis vi er to sensorer, som vi er på en del av oppgavene her, så legger vi inn karakterene, og så blir det, så jeg er ganske sikker på at det blir publisert der. Det er inntrykket. Jeg har brukt helt andre systemer på BI og Blindern, men jeg er ganske sikker på at det kommer der. Jeg, som jeg sa, at før noen kom, så har jeg rettet min bunke, men det er igjen noen som ikke jeg kan rette, fordi at jeg kjenner personlig der. Så, det, ja. Altså, det, jeg skriver jo sensurbegrunnelse i forhold til hvis det skulle være klage, da. Ikke sant? Så skriver jeg... Ja, nei, det er... det er jo ikke... Nei, jeg ser på en måte spørsmålet ditt. Om du skulle hatt litt mer coaching på selve essayet og fått en liten skriftlig kommentar. Så det er... det kan vi ordne. Så, men da tror... Ja, da tror jeg må... Ja, det tror jeg går... eneste er at... at vi ikke deler ut feil kommentarer, da. Så det Inspiria-systemet er det på en måte studieadministrasjonen som har full koll. Men jeg tror ikke det skal være noe problem for meg å notere for eksempel studienummeren deres og så få det ut. Så det er ikke noe problem det. Så vi må jo skrive, når vi sensurerer så skriver vi jo en dokumentasjon. Og så er det jo ikke så veldig mye i forlengelsen av det. Det er jeg helt enig. Nei, men vi gjør det. Så, ja. For dere som er med på stream, så var det et spørsmål i salen i forhold til retting av essayene, og om dere som studenter kunne få litt mer utdypende kommentar enn en karakter. Og så har vi diskutert litt ulike løsninger på det, og så har vi sagt at det skal vi få til. Det blir ikke noe langt essay det og begrunnelse, altså det blir ikke flere sider, men jeg tror i hvert fall det vi kan gjøre er at vi kan altså vi kan jo gjennomgå litt av de tilbakemeldingene i fellesskap i seminaret, og så tar vi og vil dere jo få de samme kommentarene mange, altså det er som regel de samme kommentarene som går igjen, så da kan de tekstene dere får være litt kortere, og så kan forklaringen i fellesskap være litt lengre da. Så det. Nei, men da tror jeg vi skal begynne. Vi har litt stoff å gjennomgå først i dag, og som jeg sa til studentene, så kommer det til å være en ganske lang arbeidsøkt på seminariet i dag. Vi lager en sånn Blackboard-rom som jeg skal lage nå til Flex-studentene, men det kommer til å være en ganske lang arbeidsøkt og anledning til å da ha litt dialog med foreleser underveis i dag. Sånn at jeg tenkte å bruke andre seminarøkt til ganske mye gruppearbeid. Og så må vi forelese litt videre. Og hvis vi ser på hvor vi er i kursen nå, så er vi jo da i uke, ja, vi er den 12. i 10., så vi skal se på kultur og endringer og kommunikasjon i dag. Og det betyr at vi har beveget oss litt opp fra mikroplanet i organisasjonen, fra det helt grunnleggende individuelle om persepsjon og mestring og motivasjon. Og så har vi snakket vi litt om grupper og team forrige gang. Skal ta opp tråden litt derfra. Så skal vi prøve å si noe om hva som preger hele organisasjonen som arbeidsenhet. Eller som fellesskap. Og da er vi liksom, tar vi steget litt ut fra liksom de psykologiske perspektivene, og så går vi litt opp i organisasjonsteorien som felt. Og her er det fortsatt Kaufmann som er pensumgrunnteksten, men vi har jo gått gjennom en del, vi har begynt å gi et rammeverk på endringsprosesser i organisasjoner, og det vi skal snakke om i dag er kanskje liksom the hottest topic, eller det heiteste tema i forhold til det å drive endringsledelse. For det vi skal snakke om i dag er hvordan kulturer i organisasjoner kan være ganske standhaftige, og de kan være ganske krevende å få tak i og konkretisere hva, hva er det som gjør det vanskelig å få til endring her. Og vi snakket forrige gang om at organisasjoner ofte kan være inerte, altså de kan være endringsuvillige, det kan være motkrefter mot å innføre endringer. Og det ofte knyttet til kulturelle verdier, kulturelle forestillinger som delt i organisasjonen. Så det å ha et virkelig godt grep om hva organisasjonskultur som vi skal jobbe med i forelesningsteamene, og det å øve seg litt i å kunne identifisere hva som liksom et kulturelt mønster eller kulturelt uttrykk, det skal vi jobbe med i seminarene. Og det å være bevisst seg at når vi jobber i en arbeidsorganisasjon over mange år, så etablerer seg noen verdier, det etablerer seg noen normer, noen forventninger, hva er riktig måte å være ansatt i den organisasjonen her, som uskrevne, men ofte veldig viktige. Og det klart, jeg jobber jo i mange ulike sammenhenger, og stillingsinstruksen min at jeg skal være forsker eller foreleser. Det klart, det ganske mye mer i den jobben jeg har, som ikke kan detaljeres i noen ansettelseskontrakt, ikke kan dirigeres fra en leder, og ikke kan styres i en eller annen instruks. Så veldig mye av det vi skal gjøre i organisasjonen, hvis vi leder for eksempel, de som jobber under oss, det handler om at de må være autonome og gjøre ting på eget initiativ, vurdere ting og operere som agenter for oss. Og det klart, når vi ikke kan detaljregulere det i så stor grad, så da blir kulturen og de verdiene og det den har lært seg, den tause kunnskapen til organisasjonen, veldig viktig. Så det liksom det kjernetema vi går inn i dag, og prøver å få grep om hva organisasjonskultur hvordan vi kan analysere det, og jobbe med den tematikken i endringsprosesser. Veldig avgjørende for de aller fleste. Så det som da planen i dag at vi må hente litt opp igjen fra forrige gang om grupper og team, og se på de som liksom subkulturer i organisasjoner. De kan være ganske viktige. Og så skal vi snakke ganske mye om organisasjonskultur. Så skal jeg innføre noen sånne grunnbegrep om kommunikasjon og endringsledelse. Det nok kanskje det vi må ta helt på tampen i dag, som vi kanskje ikke får så mye mye tid til. Og så vil jeg egentlig at dere skal være litt antropologer, eller dere skal gå ut og beskrive en kultur og prøve å jobbe med de begrepene så konkret at dere skal fylle inn i et skjema nærmest. Men det som da viktig å prøve å tenke komparativt, og det liksom verktøy når man skal jobbe med begreper. Prøve alltid å beskrive innholdet i det begrepet i to forskjellige kontekster. Så der kan dere, ikke sant? Dere kan beskrive dominerende verdier, kulturelle forventninger, rolleforventninger i NUMMI før og etter den reformen, eller dere kan beskrive i to forskjellige skoler eller hva dere vil. Det må egentlig være litt etter hva slags eksempel som gir dere som interesserer dere og drar dere i gang. Og så hadde jeg tenkt kanskje også å utfordre dere til å gjøre en kort presentasjon av det. Sånn at dere får en ganske lang arbeidsøkt, men da vil jeg at dere skal reise dere opp og presentere resultatene fra seminararbeidet på slutten. Så kjip er jeg. Sånn, Så det planen i dag, og vi kan jo prøve å begynne alle forelesninger med å liksom motivere temaet litt. Og et veldig mye brukt uttrykk, eller adage, sier vi på amerikansk, altså et sånt ordmunnhell, et uttrykk som brukes veldig mye nå om dagen i hvert fall i liksom teknologikretser, det at kultur spiser strategi til frokost. Og det de da mener med å si det at du kan ha så gode strategier du bare vil, men hvis du har en organisasjonskultur som resistent, som ikke vil være med på det, så vil du ikke lykkes med å endre organisasjonen. Så det at organisasjoner som fenomener, som vi skal bruke, som veldig kraftige kollektive aktører, vi får til mye mer gjennom en organisasjon enn vi ville gjort hvis vi skulle gjøre ting individuelt. det gir noen styrker og noen slagkraft, men det gir også en endringsresistens som vi må forholde oss til. Jeg er mer tilhenger av å være litt mer moderat, og det er jo at den liksom kjernelærdommen fra organisasjonsstudier, det er jo at det er noen uformelle og kulturelle trekk i alle arbeidsorganisasjoner som påvirker alle faktorene som vi er opptatt av. Ikke sant? Arbeidsinnsats, omstillingsevne, endringsvilje. Så nærmest uansett hvordan du vil endre en organisasjon, så er det å ha et blikk for hva slags verdier som preger organisasjonen, det er veldig viktig. Og det å endre gjennom instrukser, kontroll, insentiver, er veldig krevende i organisasjonskontekster hvor du har noen veldig djupe mønstre. Og det kan være enkle ting, ikke sant? Hvor mye er det krevd av meg på jobben? Er det greit, som vår kamerat her da, å sove litt inniblant? Ikke sant? Og hvis dere har jo litt arbeidserfaring dere også, og dere vil jo merke det at i noen organisasjoner så er det greit at kontoret er tomt fredag klokka ett, ikke sant? Mens i noen organisasjoner så er det sånn at det ikke er at du blir sett rart på hvis du drar før 7-8 om kvelden hjem. Og det varierer, det er ingen som har skrevet det ned noe sted, men vi har lært det, alle arbeidstakerne, og vi har på sett og vis akseptert det som en verdi. Jeg kan jo fortelle det, jeg merket det veldig godt når jeg var student, at når jeg studerte så var jeg jo forferdelig nerdete og ivrig og jobbet knallhardt på Blindern, men det var jo ikke så mange av oss som var på lesesalen etter fire da, for å si det forsiktig. Det var en hard kjerne som var og jobbet kvelder. Når jeg da flyttet til England og studerte, så var det jo veldig rart, synes folk, at du kunne tenke på å dra hjem fra lesesalen før klokka ni om kvelden. Så det å være der fra 8-9 om morgenen og jobbe med seminarer, spise middag, lese og jobbe ut kvelden, det var helt normal norm. Det er klart, når vi skal ta en masse beslutninger og vi skal tilpasse oss og finne ut hva vi er, så vet vi jo ikke helt hvor mye må jeg jobbe på det kurset her for å få en god karakter, eller hvor mye må jeg jobbe på den jobben her for å få en god karriere, eller ikke miste jobben min. Og så tilpasser vi oss det vi ser rundt oss. Og vi mennesker er sosiale grupper, det er jo noe av de sterkeste funnene i psykologien nå, at vi påvirkes jo fysisk i hjernen vår av å være mye alene. Og vi er veldig dyktige til å tilpasse oss hva som er forventningene rundt oss. Vi gjør det uten at vi tenker over det. Vi trenger ikke, og vi ser hva som er forventninger. Så det går på arbeidsinnsats. Ta for lenge eksempler med å studere i Norge versus å studere på et sånt Ivy League-universitet tilsvarende da, i England. Det å slakte andre studenter, det er aldri veldig populært i Norge, men var en del av liksom, dagligdagse kulturen. Så hvis du sa noe dumt i England på LSI, så fikk du høre det med en gang. Ikke sant? Og da hoppet studentene, de andre studentene, for det var en mulighet for de å vise seg som flinke, at de hadde jobbet godt, og de slakta deg ned. Det er ikke, jeg vet ikke hvordan dere hadde opplevd det, hvis dere hadde stilt et spørsmål, så hadde noen sagt, det her kan vi ikke bruke tid på, det her er for elementært, eller sagt at det er det dummeste jeg har hørt, eller noe sånt. Og så det å være venner og omgangsvenner og gå ut og spise og finne på ting sosialt sammen, men samtidig ha litt konkurranse i studiesituasjonen. Og det er sånn du merker, ikke sant? Når du får det bruddet fra en organisasjonskultur som er ved norske studiesteder til en annen, så merker du at det er mye som er for annerledes. Og det som da er sånn er jo at de kulturene her, de er noe vi lærer når vi kommer til organisasjonen, og så er vi med å bekrefte dem når vi er i organisasjonen, og så videreføres de over tid. De er liksom noe resistente, de er noe som ikke er knyttet til noe individuelt. Og veldig krevende, og man kan ikke innkalle til et allmøte og si, hør nå her, vi studenter i Norge, vi jobber litt lite, skal vi bli enige om å jobbe en time eller to til? Ikke sant? Det ikke noe man kan bestemme og endre liksom det som kulturelle forventninger. For vi prøver, altså vi, det her mye ubevisst, og det mye som knyttet til mange andre rammefaktorer, og det litt sånn resistente trekk ved en organisasjon. Og da har vi liksom sagt, vi har jo vært opptatt av motivasjon, ytelse, vi har vært opptatt av mellommenneskelig, emosjonell ladning, vi har vært opptatt av kognitive prosesser, beslutninger, og alle de fenomenene vi egentlig har studert i mikro, de formes ganske bestemt av liksom kulturen i organisasjonen. Og så kan det være noen kulturer som svake og sterke. Altså det jeg tror nok ikke at dere har sånne, blir så veldig formet av den studiegruppa her. Men det klart hvis du i en skoleklasse over kanskje i 10 år, som du på grunnskolen, så blir du ganske påvirket av den klassekulturen som etableres der. Lærerne sier jo det, de bør jo ikke si det, men de sier det, at de heldige med en klasse eller uheldige med en klasse. Og det nok ikke genetikken eller IQ-en de har målt da. Det hvordan den klassekulturen har satt seg. Visse arbeidsteam i arbeidslivet, de jobber veldig effektivt og veldig flinke. Noen team fungerer aldri helt, og du må på en måte bryte de opp for å komme videre. Så det jo liksom det mellommenneskelige, og kan høres veldig abstrakt og virkelighetsfjernt, men helt avgjørende i den tekniske kjernen i veldig mange organisasjoner. Så tenk en tjenesteorganisasjon som en bank i dag, hvordan du kan ikke regulere hvordan hver enkelt ansatt skal snakke med kunder, hva slags type, når han skal hente inn hjelp i en kreditvurdering, hvordan han skal ha dialog for å få ut mer informasjon av en kunde om et prosjekt. Masse ting i den og jobben å jobbe i finansnæringen i dag, som du ikke kan detaljregulere og styre. Du kan ikke bruke maskiner til det. Og hvis du kunne bruke maskiner, så ville du antageligvis planlagt å gjøre det. Og da blir jo da de der kulturen i organisasjonen blir et sånt viktig sånn styringsparameter for hvordan folk skal skjøtte yrket sitt. Så det veldig viktig. Jeg blir sett på som litt vagt, men når da Andreessen og Horowitz sier kulturspiser strategi til frokost, så tror jeg noen av de tøffeste kapitalistene faktisk nå begynner å bli opptatt av kulturelle forhold som forklaringer. Og hvis man da liksom prøver å konkretisere det her, det som jeg synes kanskje det vanskeligste for dere, og som jeg har grunnet mest over når jeg skulle lage det undervisningsopplegget til den uka her, det at kultur gjerne blir liksom en boks, en kategori og et begrep, og så blir det, den lærdommen studentene tar ut av det, at organisasjonskulturer kan være gode eller dårlige. Det det man tar ut av det. Ikke sant? Kulturen sånn. Eller man får ikke noe grep om hva ligger det i det. Så det jeg har prøvd å spisse det litt inn imot i dag, det å prøve å si det som liksom manifeste trekk. Hvordan klarer vi å identifisere kjernetrekk ved en kultur? Og da altså et begrepsskille som jeg bruker egentlig fra en sosiolog som heter Robert Merton, som var opptatt av latente og manifeste trekk. Også et latent trekk noe som ligger under, men ikke har blitt synlig, mens en manifestasjon, det jo noe da som har blitt synlig og handlet ut. Og jeg har nevnt en sånn manifestasjon av sosial kultur eller organisasjonsstruktur for dere før, og det jo sanksjoner hvis vi bryter en uskreven regel. Ikke sant? Det kan vi oppfatte. Ikke sant? På mitt kontor så det mange travle forskere, og hvis du forstyrrer noen flere ganger, og de har sagt, nå må jeg jobbe for å få ferdig den rapporten her i dag, og du forstyrrer de en gang til, så kan det hende at du får en ganske skarp tilbakemelding. Den regelen står ikke noe sted der, men grunnregelen i min organisasjon vi må gjerne samarbeide og spørre hverandre om ting, men når vi lukker døra, så må vi ha arbeidsro. For vi sitter og estimerer nasjonalregnskapsligninger, ikke sant? Det ganske krevende ting. Så hvis du først blir forstyrret da, så bruker du kanskje 10-20 minutter på å komme inn igjen i tema. Ikke sant? Og en sånn sanksjon, da merker vi at her var det en regel jeg brøt, ikke sant? Og da har den regelen blitt manifest. Mens den regelen, når du kommer helt inn nytt flytte inn I en organisasjon, så det ikke så lett å vite den. Sant? Det, et sånt uttrykk for det jo at hvis du begynner I en ny jobb, eller bytter skole, så du som regel og kommer inn I en ny organisasjonskontekst, så hjernene våre på høyger. For da det en masse nye regler og væremåter vi må lære oss. Og det her går som regel, hvis vi ikke har noen spesielle trekk ved oss, så går det som regel automatisk, men vi som regel kjempeslitne. Ikke sant? Og norsk arbeidsliv så det nesten alltid sånn at du får en gradvis innføring av økning av arbeidsmengden når du begynner I en ny jobb. Hvorfor det? For vi vet at det slitsomt å bli kjent med masse folk, skjønne hvordan organisasjonen fungerer, hvem kan du spørre om hva, hvor mye hjelp kan du forvente om det, hvordan setter vi I gang den og den prosessen. Og det der jo egentlig, liksom, tenker litt på hvordan en arbeidsorganisasjon skal fungere, så all den uformelle koordineringen der jo helt avgjørende for at en organisasjon skal løse oppgavene sine. Så det å få grep om hva som kulturen, det å kunne implementere og ta med en beskrivelse av organisasjonskulturen I en endringsprosess, tror jeg et ekstremt pre hvis man skal drive endringsledelse. Og for å gjøre det, så det noe med å få tak I hva organisasjonskulturen I min kontekst. Jeg tror jeg kan begynne med eksempel her, ikke sant? Vi har drivet mye med skole om dagen. Sønnen min som her fra morgenen av har byttet skole. Og da har vi vært på besøk på en del skoler, så da har jeg fått erfare noe av det min bedre halvdel erfarer. Og hun reiser rundt og besøker skoler rett som det for hun jobber I sånn etat som gjør det. Ikke sant? Og manifestet og skoler, de driver med akkurat det samme. Ikke sant? Så det lette case. De omtrent like store som regel. 10 klassetrinn eller 6 klassetrinn, 2 eller 3 paralleller. Og det lærere som jobber med en undervisningsgruppe av elever, og så det en rektor og en skoleledelse som drifter det. Og hvis man da skal se på manifeste trekk, da, hvordan fungerer den kulturen her? Det greit at en som jobber på den skolen her går forbi et barn som gråter? Eller skal han da ta det? Det mitt ansvar at alt I orden på min arbeidsplass? Eller det noen andre sitt ansvar? Hvordan liksom ansvarsfølelsen, forpliktelsen I en organisasjon? Det en sånn ganske sentral kulturell trekk. Men det du kan jo ikke rekke opp hånda på pauserommet på en skole og spørre hvordan ansvarsfølelsen deres her? For hva svarer de da? Nei, ansvarsfølelse jo noe positivt. Så da ville du jo svart, nei, den bra. Ikke sant? Hvis du spør folk, føler du lojalitet til jobben din? Da vil folk si ja. 90% hvis du spør. Ja, det gjør vi. Men hvis du spør folk... Hvis du ser da I stedet, det liksom ryddig? Tar folk ansvaret for omgivelsene sine? Det sånn at melkekartonger ligger velta? Det sånn at det søpplete? Det ro og orden? Og hvordan ser folk på deg? Ikke sant? Hvis du kommer inn I et skolebygg, det noen som reiser seg og ønsker deg velkommen I organisasjonen? Det noen som tilbyr deg kaffe hvis du skal være der I en pause? Folk forberedt til møter, eller det gjengs å si «Jeg fikk ikke sett på dokumentene til dagens møte»? Kommer folk på tida på møte? Og grunnen til at den sier det jo at vi jo ikke det vi sier vi ofte, vi det vi gjør. Og sånne manifeste trekk I kulturen, de ofte veldig gode indikasjoner på noen sånne grunnleggende verdier I organisasjonskulturen. Ikke sant? Hvis du I en arbeidsorganisasjon som begynner å få trøbbel, altså har for mye krevende situasjoner, mange rollekonflikter, kanskje konflikter, så merker du det veldig fort I de manifeste trekkene her, på hvordan omgangstonen og hvordan... om folk hilser på hverandre, om folk stiller på sosiale arrangementer I jobben, om folk tar på seg ekstra oppgaver fordi det nødvendig, og folk skryter av hverandre. Og det jo da uttrykk for hvordan vi handler utenfor kjerneoppgavene våre. Og eksempelet her viser at i noen skoler så det jo sånn at alle som jobber der selvsagt tar ansvar for ting selv om det ikke står i jobben deres. De rydder opp og føler en veldig sterk lojalitet til organisasjonen og tar ansvar for alle mulige arbeidsoppgaver, er positiv, forbereder seg til møter og er veldig opptatt av å vise også vise seg fra sin beste side når du representerer den organisasjonen du kommer fra. Og når du da kommer til organisasjoner som ikke fungerer så godt, som kanskje har en svak kultur eller kanskje har noen negative kulturer, så ser du det ofte ganske raskt. Ikke sant? De som er erfarne med å reise rundt i organisasjoner, de merker det her nesten på 5 minutter. Hvordan ser folk på deg? Hilser de? Du er ikke herfra. Er det noen sånne responsmekanismer i organisasjonen, eller er det ikke? Og det er veldig synlig, særlig når du sammenligner to veldig like organisasjoner. Da vil du få grep om det med en eneste gang, og du vil kunne begynne å beskrive liksom, noe grunnleggende ved organisasjonen. For det her, tenker jeg, det her styres jo av noen verdier og normer. Ikke sant? For det står ikke noe sted i noe reglement, i hvert fall veldig sjelden, at du skal hilse hyggelig på folk som kommer på besøk på jobben din. At du skal sørge for at det er ryddig i møterommet etter deg. Det står ikke noe sted at du skal være forberedt til møter. Og det er ikke noe, selv om du skulle tro det da, i Norge, så er det ikke noe stillingsinstruks at du skal tilby kaffe på pauserommet. Men det er ganske viktig, ikke sant? Faktisk, fordi det er uttrykk for noe annet. For en som da aldri møter folk når de kommer, aldri rydder opp noen ikke har rota selv, en som sier, nå har jeg rydda det jeg har rota, og så får resten se ut som en svinesti, han vil heller ikke gjøre ekstra innsats når det er behov for det i kjerneoppgavene. Ikke sant? Det er uttrykk for noe annet også. Ikke sant? Hvis en lærer som drar så fort den kan fra læreværelset, aldri forbereder seg til møter, aldri rydder noe annet, aldri tar noe grep utenom det som er hans pålagte oppgaver. Han vil heller ikke gå ekstra langt og gjøre ekstra ytelse hvis det er behov for det i en elevgruppe. Så det er en indikasjon på noe annet. Det er indikasjon på egentlig litt dedikasjon, stolthet, forpliktelse og lojalitet til den arbeidsorganisasjonen. Og det kan du ikke, det er veldig krevende å studere, selv liksom skoleforskere sliter med å kartlegge det, men du ser det gjennom sånne manifeste trekk på kulturen. Og uansett hva slags organisasjon den går inn i, så er det mulig å ha liksom blikk for det. Og jeg tror jo da det kan være ganske nyttig grep for dere, å liksom se på når blir de her kulturelle trekkene i organisasjonen manifeste. Når merker vi det, ikke sant? Jeg har nevnt eksempel her utenfor kjerneområdet, men det er jo også, man kan jo få noen forståelse for hva slags verdier og normer og kulturer som er gjeldende ved å snakke med folk. Ikke sant? Jeg har nevnt for dere at jeg hadde med meg sentralbanksjefen på Bentler, Kongsberg Automotive på Raufoss. Og så spurte sentralbanksjefen hvorfor tyskerne ville sende kobber fra Tyskland opp til Raufoss for å få lagd koblinger, og så sende det ned for å produsere lastebiler i Tyskland. Hvorfor ville du sende ting opp og ned? De har jo industri i Tyskland. Og så svarer han som har omvisningen at det er altså, de kan ikke industri i Tyskland, ikke sant? Som er en ganske, som alle flirer av fælt, det ble litt sånn reagert. Men det er uttrykk for en enorm stolthet. Det er klart, hvis du går rundt i de flinkeste industribedriftene vi har i vår region, hvor vi har noen sånne internasjonale toppmiljøer som er veldig interessante, så vil du se at det er ryddig, du vil se at folk er veldig konsentrerte, og at når folk snakker om hva de jobber med, så er de ganske stolte. Sant? Og de har en enorm læring, altså en enorm kompetanse på sitt fagfelt. Da. Så de har jo en kjempelojalitet til hvor de jobber. De tar ofte ansvar og prøver å løse ting i forhånd, på forhånd. Og det er klart, der vil liksom det å snakke negativt eller skryte av at det går dårlig eller sove på jobb vil være liksom et så klart kulturelt brudd at da vil du ikke få være der mer. Så altså, veldig sterk kultur og veldig sterke normer og verdier som du møter da. Så det er poenget. Her er det noe rundt oss når vi går i arbeidsorganisasjoner som virker regulerende. Det kan virke veldig sterkt regulerende noen ganger, og så kan det virke svagt regulerende noen ganger. Men vi må ha på en måte et språk for å gripe det, beskrive det og ta tak i det. For det er ikke umulig å endre organisasjonskulturer. Det tar bare ganske mye tid, og det krever en bevissthet om det. Så det er litt mitt grep. Jeg tenkte vi skulle ta det litt mer her, for hvordan kan vi se liksom de sentrale ritene eller sentrale kulturelle trekkene i en organisasjon? Og det blir jo litt sånn å se på symboler, for eksempel, er et annet grep. Hvem blir vist fram i bygninger? Hvis du drar til industriorganisasjoner eller drar til bedrifter, så er det alltid bildet av noen på styrerommet. Det er kanskje bildet av noen hendelser. En organisasjon vil jo ikke vise fram det som gikk gærent som regel. Når den skal vise fram på hjemmesida si, eller i bygget sitt, eller når den skal holde presentasjoner, så har den ofte noen bilder, de bedriftslederne. Og da løfter du jo fram det som er det viktige, positive du vil ha med, ikke sant? Så i dag så er det en veldig sterk kultur i næringslivet på at du skal jobbe med innovasjonsprosjekter. Det er veldig viktig for bedriftsledere å vise at de er flinke på det. Så DNB driver for eksempel nå, i dag så har jeg dagtidlig så har de lansert en app, en Tinder-app for innovatører og investorer. Det er liksom det siste. Og ikke undervurdere den symbolske og kulturelle betydningen av det. Det er ganske mange som jobber i DNB som ikke har så veldig innovativ og spennende jobb, men bedriften selv sier at innovasjon er en viktig verdi for oss. Ledelsen der vil kommunisere det til omgivelsene og kommunisere det ned i organisasjonen sin, at vi skal være en organisasjon som er flinke på å utvikle oss og finne på nye prosesser og nye produkter. Sant? Hvorfor er hvorfor er ledelsen i Telenor, DNB og de store norske bedriftsorganisasjonene, de er veldig opptatt av å dra på sånne innovasjonsmesser og fortelle om hvor flinke de er. Og sier i dag Telenor-rapportene at de skal endre organisasjonen sin sånn at det blir lettere å føre fram nye spennende prosjekter. Symbolsk kulturell kommunikasjon som uttrykker i hvert fall et ønske om hva slags type organisasjon de skal være. Noen ganger så er det sånne symboler veldig tett knyttet til en grunnlegger. Norsk Hydro har jo holdt på i noen hundre år med å produsere forskjellige produkter på basis av norsk vannkraft. Men de er veldig opptatt av å vise frem Sam Eide som var grunnleggeren. Og det vil du møte ofte i organisasjoner store og små. Den store vitenskapsmannen og industrialisten Sam Eide som bygde Norsk Hydro. Han var en fremragende fyr, helt åpenbart. Men han vises fram for å forsterke en eller annen kulturell verdi, noe som er viktig for oss, som en løfter fram. Og der er vi, det der er vi flinke til å se, og vi er flinke til å forstå. Men hvis en prøver å liksom distansere seg til, så kan en prøve å stille spørsmål, hva er det organisasjonen prøver å løfte fram? Hva er det organisasjonen prøver å kommunisere når den tar opp det her med symboler. Sånn symbolsk kommunikasjon skal han ikke undervurdere som tant og fjas, som er lett å si. For eksempel så vet vi jo at det er mye mer attraktivt å studere på den skolen dere går etter det byttet navn. Sant? Vi må ikke lure oss selv. Dette er høyskolen i Gjøvik. Det er ikke så mye som endret seg. Det er ganske mye som har endret seg. Men når du fikk titlen NTNU og ble et universitet, så ble det et mye mer attraktivt studiested. Sant? Og det er ikke... Hvis du snakker med, når vi har møte med NTNU-ansatte, så er det veldig mange som glemmer seg og sier Høgskolen i Gjøvik, men det er ingen som jobber på Høgskolen i Gjøvik som glemmer seg og sier det. Det er viktig for dem å si at de er fra NTNU. Det betyr noe. Nå er jeg også fra NTNU, da jeg jobber litt her. Så det har noe med navn, symboler, hvordan det presenteres. de er, hvis vi er litt detektiver i hodet vårt, så sier den om hva slags type organisasjon det her er. Ikke sant? Bedrifter som, eller organisasjoner som brandvesenet og politivesenet, jeg vet ikke om dere kjenner til gjennom venner eller familie som jobber der, de er veldig stolte av at de er så tøffe og macho. Det er ikke noe tvil om det. Så de spiller, det er blant annet noen innebandykamper, i hvert fall i regionen her, mellom brandvesenet og politivesenet, som er litt legendariske, for at det er, altså det må jo på en måte indre medisin og kirurgisk avdeling må stå parat, da. For det går så hardt for seg. For hva er kulturen der, ikke sant? Hva er det vi viser frem? Vi er tøffe, vi er godt trent, vi er, vi kan mestre veldig krevende situasjoner, og så blir de der, at de trener, løper opp slalombakken 2-3 ganger, at de vinner kamper, det blir et veldig viktig symbol. Hvem var det var bildet av fra når det var sånn Toten tøffeste løp? Hvilken arbeidsorganisasjon var det som var avbildet? Legg merke til, de var ikke svette. En god treningsøkt for brandvesenet var det å løpe en sånn galemannsløype da. Sånn, symbolsk kommunikasjon, hva er vi, hva handler vi, hva er det viktig for våre organisasjoner? Så de symbolene er viktige. Vi har snakket før om normer, og sånn, vi merker at vi kan få sanksjoner hvis vi bryter en handlingsregel. Og så er det sånn helter, ikke sant? Noen ganger så er det helt klart for oss at vi merker når vi kommer inn i en arbeidskontekst at noen, alle sitter og venter på at en skal ta ordet, en eller ei skal ta ordet, ikke sant? Og vi kan bomme. Hvis vi kommer i et møte, så kan vi hoppe over noen i ordrekkefølgen, eller vi kan avbryte feil person. Det kan dere sikkert ha merket. Ikke sant? Også dere som studenter, at det er noen alle sitter og venter på og skal snakke. Ikke sant? Og hvem blir løftet opp? Hva er det de representerer? Ikke sant? Hvis det er noen som er veldig flinke til å løse den oppgaven som organisasjonen skal gjøre, så blir de ofte gjenstand for litt sånn der ekstra markering, og de får ofte en veldig høy status i organisasjonen. Og det er jo ikke tilfeldig, ikke sant? Det er bare på film vi liker antihelter. I arbeidslivet så er det ikke opprøreren eller rebellen som blir populær i en organisasjon. Det er han som drar inn de store oppdragene, vinner kontraktene, får til de liksom avgjørende tingene, eller er veldig flink i jobben sin som blir løftet fram. Han eller hun, nå er jeg litt sånn mannlig, machoistisk i måten jeg snakker på, merker jeg. Organisasjonen er veldig ofte noen sånne myter, ikke sant? Fortellinger om gamle dager. Min arbeidsplass, så ble hele organisasjonen bygd opp rundt en veldig sterk forsker som hadde litt sånn internasjonalt renommé, som er Thor Selstad, som ikke er hos oss nå lenger. Eller han er syk. Og når jeg kom til organisasjonen der for 3-4 år siden, så fikk jeg høre masse historier om han, Thor Selstad, og hvor flink han var. Hva han hadde fått til, hvordan han hadde dratt inn og holdt ledet regjeringsoppnevnte utvalg, dratt på konferanser på Oxford, og masse fortellinger om alt han hadde fått til. Ikke sant? Og det de egentlig da sier noe om, er hva er bra. Hva vil vi ha mer av, er egentlig underbudskapet. Manifestere hva vi verdsetter som fellesskap. For de fortellingene og vandrehistoriene som ofte blir litt overdrevne og dratt litt ut, de er jo ikke tilfeldig valgt, det er noe som resonerer hos oss. Ritualer kjenner vi jo til, ikke sant? I Norge så er det noen sånne fellesritualer som er veldig alvorlige å bryte. Ikke sant? Ta med kake på bursdagen din, det må du gjøre. Bare å lære seg med en gang. Ofte har arbeidsorganisasjoner en dag hvor i hvert fall alle skal være inne, hvis det er salgsorganisasjoner eller folk som jobber mye ute. Fødselsdager, fredagskaffe, julebord, sant? Ritualer og seremonier, så sier vi i det minste så sier vi hvem er med og hvem er ikke med. Og det å da ikke møte opp på de julebordene her, det å ikke sitte litt utover på festen, det å ikke liksom være litt løssleppen og være med på den leken der og bryte opp litt på julebord, det er sånn ganske alvorlig sånn ritebrudd i Norge. Ikke veldig gøy å være avholdsmann i norsk arbeidsliv, tror jeg kan si. Avholdskvinne eller avholdsmann. Veldig alkoholrelatert, ikke sant? som bryter veldig med hva vi ser av normer i andre land da. Jargong og språk. Og det tror jeg, liksom, jeg vet ikke hvor mye arbeidserfaring dere har, men jeg tror at hvis en i hvert fall tenker et sånt grep en kan gjøre for å konkretisere hva det her innebærer, det faktisk å på en måte gå tilbake til de første ukene en begynte å jobbe et sted. For da lærer en veldig mye, ikke sant? Plukker opp veldig mye. Hva er de viktigste ritene? Hva er de viktigste symbolene? Hva er de viktigste handlingsreglene jeg må forholde meg til her? Og så er det noen sånne organisasjoner som har en veldig sterk kultur. Og da kan du jo liksom stille spørsmål til dere da, før vi skal ta en liten pause. Hva er liksom problemet når vi skal slå sammen to organisasjoner? Ikke sant? Jo, problemet er jo da helt åpenbart at veldig mye av det her er jo det som gjør det lett å jobbe et sted. Du blir vant, ikke sant? Du jobber et år eller to, så kan du det her språket. Du kan jargongen, du vet hvem som er helten i organisasjonen. Du kjenner til liksom symbolske fortellingene, og du tuller i hvert fall ikke med det, ikke sant? Du kan vandrehistoriene, du kan være med på dem og fortelle dem. Du vet hvilke markeringer du skal være med på. Og du kjenner liksom kulturen i organisasjonen. Og da har du på et sett og vis liksom gone native, sier antropologene. Altså du har lært en helt annen kultur å kjenne. Men skal du slå den sammen, så skal du jo egentlig liksom lage nye fortellinger da. For da er det jo et nytt fellesskap. Da har du jo, sånn som vi var en av studentene som nevnte SAS og Bråtens som ble slått sammen. Jo, SAS og Bråtens ansatte har jo helt forskjellige helter. Hvem er det som er heltene deres? Det er ikke de samme personene. De har vært konkurrenter i 30-40 år, ikke sant? Det er helt ulike historier om hva som er bra med seg, og det er helt ulike symboler som er viktige. Det er helt ulike normer og regler som er riktige. De er kanskje til og med definert i opposisjon til hverandre, veldig ofte hvis det er konkurrenter som kjøpes opp. Og det du da skal gjøre, da, ikke sant, for å, hvis den nye sammen, vi sier da, at det er to bedrifter som er om lag 30-40 ansatte, som plutselig nå skal bli én, så vil jo egentlig da liksom det være helt to sånne inkompatible sånne støttefunksjoner i kulturen der som skal slås sammen og etableres til noe nytt. Og veldig da, erfaringen da, er at det er ofte det vanskelige med fusjoner. Altså det er ikke å få lederfunksjonene på plass og rigge til organisasjonen, skrive avtaler. Det er å få folk til å føle seg som et nytt vi, at de må få en felles organisasjonskultur på plass igjen. Studier av amerikanske fusjoner, ganske store bedrifter, viser at dette kan ta 10-15 år i mange tilfeller, og er hovedgrunnen til at du ikke får ut de synergieffektene. Så det å kunne analysere de kulturelle trekkene, det å kunne dele med de, gjør de fra å være latente til å bli manifeste, at kanskje de da som SAS-ansatte burde lært seg litt heltehistorier i Bråten, og følte at det de var nå, det var SAS og Bråten. Kanskje bedriftsorganisasjonene bør liksom bryte ned noen av de gamle sterke fortellingene og mønstrene, kanskje har liksom prosesser å bruke tid på å etablere nye forventninger. Kanskje den bør sette sammen team og arbeidsgrupper på tvers av de to organisasjonene. Det er sånne grep som vil være. Veldig ofte så er det der ikke tematisert i det hele tatt. Så det er jo da, liksom, for å konkludere første timen i dag, så er organisasjonskultur veldig viktig. Trekk ved organisasjonen, det er liksom det uformelle infrastrukturen for å jobbe i lag. Og så er det samtidig ganske krevende å få tak på, fordi vi er kjempeflinke til å lære oss organisasjonskultur. Det gjør vi sånn, svopp, i løpet av to uker så har det viktigste på plass, vi driter oss ikke ut i hvert fall, og så i løpet av et år eller to så er vi helt innlært. Og det gjør vi fordi vi skal gjøre mange ting i livet vårt. Vi har begrenset kognitiv kapasitet, vi ser hvordan de andre håndterer ting underveis, vi får noen signaler, vi tar til oss ting. Og så er det nærmest automatisert læring. Hvordan er jeg en god medarbeider i den organisasjonen her? Og da får vi med oss en masse ting. Vi får med oss kart og modeller for handlinger. Vi får med oss kriterier for om noe er bra eller dårlig. Vi får måtte, kontrollmekanismer og legitimeringsmekanismer for oppførsel. Vi får rutiner og skript som vi snakket om fra kognitiv teori for å håndtere omgivelsene. Hvis det oppstår en situasjon, hvordan skal du håndtere det? Du spør hvordan skal jeg håndtere det, spør du naboen din, og så forteller han hvordan det er vanlig å gjøre det i den organisasjonen her. Og han har også lært det. Så det her er veldig, altså det er jo redskaper for å fungere godt, og det er også veldig sterkt integrerende. Og det er jo litt sånn i forhold til motivasjon, som har vært litt sånn det tause som har ligget litt bak i forelesningene på det. Det er jo at veldig mye av det som binder en ansatt til en organisasjon, det er jo at den føler en eller annen tilhørighet og lojalitet overfor organisasjonen. Så det her, kulturen er ofte det som er bindeleddet. Det er ofte det som sier hva vi er og hva noen andre ikke er. Det stabiliserer over tid, ikke sant? Hvis du bytter ut, noen organisasjoner er sånn at de bytter ut 15-20% av de ansatte hvert år. Det er ganske stor turnover. Men samtidig så er organisasjonen ganske forutsigbar. Og det har noe med at de 15-20 som kommer inn hvert år, de lærer seg en del av hvordan vi gjør det her, og lærer seg kulturen, og så kan de igjen videreføre de til neste kull som kommer inn. Så det blir liksom stabiliserende for hvordan organisasjonen fungerer, og det er noe veldig sånn positivt mobiliserende. Men, som vi skal snakke litt mer om i neste time, det er også noe som gjør at organisasjoner er ganske trege maskiner å endre. Det er helt sånn grunnleggende ting med oss når vi opererer, som er lært, og det er mange som kan, eller har lært det. Og det å da reformere og endre det er ganske tunge prosesser å dra igjennom. Da må vi ha en liten pause, kvarters pause, så da skruer jeg lyden på streamen, og så samles vi her 9:15. Da det lyd igjen. Det bra. Så da har vi altså prøvd å forklare litt og få litt grep om hva organisasjonskultur Og jeg vet ikke om det helt nytt stoff for dere. Har dere hatt det behandlet i andre kurs andre steder før? Ja, jeg husker ikke jo et greit svar, men hvis du ikke husker det, så kan du si nei. For da har du i hvert fall ikke satt seg som et veldig sterkt trekk. Altså det kan være, det her jo begreper som egentlig hentet fra, ja, hva kan jeg si, sosiologi, sosialantropologi, altså de kulturstuderende fagene. Så når jeg snakker om normer og jeg snakker om verdier, så jo det fagbegreper sånn som et fagbegrep knyttet til en investering eller en kostnad. Altså det bestemte trekk, og det kan hende at det ganske god verdi for dere å lese litt nøye hvis det veldig nytt da. Men der vi sluttet, så sa vi noe om at organisasjonskultur veldig viktig del av liksom, infrastrukturen i en organisasjon. Vi lærer veldig fort hva som kulturelt gjengs, og det veldig førende for en del av de fenomenene vi veldig opptatt av. Er vi leder, så vi jo i bunn og grunn satt til den rollen vår for å påvirke jobbytelse og sørge for at driften forsvarlig, sørge for at folk har en forsvarlig arbeidsplass. Men på over litt tid så skal vi sørge for så god som mulig ytelse. Og så har vi jo sett på motivasjonsteorier, vi har sett på ulike måter å forstå det her utifra et sånn individuelt perspektiv. Men det vi ser i organisasjonsstudier, og som de som opptatt av organisasjonskultur veldig tydelige på, det at en rekke av de der individuelle forholdene knyttet til ytelse, det styres litt av hvordan, av sosiale prosesser. Hva slags forventning vi møter fra de andre medarbeiderne, hva slags verdier som styrende i den organisasjonen vi jobber i. Og det betyr at vi må få grep om det, og så har vi prøvd å liksom innføre for dere noen grunnleggende begreper for å beskrive en organisasjonskultur. Hva liksom de manifeste trekkene på det? Jeg begynte med å si hvordan merker du om en organisasjon fungerer godt. Du merker det på de små tingene, det som faller mellom stolen, og viste vel til noe med hvordan folk hilser og hvordan du blir tatt imot når du kommer på en organisasjon, kommer til en ny organisasjon. Men vi har jo snakket også om heltehistorier og myter og fortellinger og en masse sånne trekk som er en måte å få inngang i hva slags type organisasjon det her er. Og så har vi jo snakket om endring, det jo endring, organisasjonsendring som tema her, og det at organisasjoner kan ha ulike distinkte kulturer som gjør det lett å jobbe i en organisasjon. Det også noe som kan gjøre det veldig krevende å slå sammen organisasjoner og endre de veldig raskt. Så man må nærmest bryte ned for å kunne bygge opp, er vel det en sier. Og jeg tror liksom første sted en møter det her i arbeidslivet og når man skal jobbe med det her, det gjennom det vi snakket om forrige gang, hvordan grupper etableres. Fordi aller fleste organisasjoner, særlig hvis de av et litt omfang, de vil jo ha sånne subgrupper som ganske sentrale. Du vil ikke, hvis du jobber i en bedrift med 100-150 ansatte, så vil du etter ganske kort tid ha kontakt med noen ganske få som din primærgruppe internt i organisasjonen. Du har behov for å, kanskje det funksjonelt, hvis du jobber med noen driftssystemer, så har du mest kontakt med de som driver med driftssystemer i tillegg til deg. Eller kanskje det knyttet til hvor du lokalisert. Ikke sant? Så at et universitet som dere del i, det organisert i noen institutter, og de instituttene, der det en 6-30 ansatte, de har ganske mye med hverandre å gjøre. Spiser sammen, samarbeider om kurs, samarbeider om emne, og liksom en primærgruppe. I produksjonsbedrifter så det ofte lag, arbeidslag. I helseorganisasjoner så det skift ofte og funksjonelt. Og det som da blir på en måte det her liksom mikroplanet å bygge litt bru mellom det individuelle arbeidsholdningen du har, individuelle inngangen du har som ansatt, til å forstå hvordan det kollektive prosesser og sosiale prosesser. Og det vi nevnte lite grann om forrige gang, det jo at de her gruppene, de får ofte en litt sånn egen logikk og eget system. Det finnes en rekke ganske gode studier av arbeidsgrupper innenfor ganske like organisasjoner, og de finner at det ganske stor forskjell på ytelse i de arbeidsgruppene. Så selv om du da innenfor en, du har salgsteam i et forsikringsselskap, så det sånn at selv om du da fordeler de likt, vil si at du har de som selger best, en gruppe, og så de som selger har medium performer, de midtgruppa, og de som ikke særlig flinke til å selge, eller ikke har klart å selge mye, en tredje gruppe, og du blander de teamene helt likt, så vil det over tid utvikle seg ganske systematiske variasjoner mellom de gruppene. Så hvordan gruppene fungerer i lag, og hvordan de dynamikken i de gruppene det viser seg å være det mye belegg for å si at det veldig viktig for hvordan organisasjonen fungerer som helhet. Og da nevnte vi litt forrige gang om at det ofte sånne etableringsfaser. Når du setter noen sammen som skal jobbe med noe, så det noe med å bli kjent med hverandre. Det noe med å skiktere ut konflikter, en brytningsfase. Og så blir den ofte enig om noen regler, og kommer da i en eller annen fase hvor du kan fokusere på det som hovedoppgaven. Og det her vil jeg antageligvis tenke at dere har litt erfaring med. Dere jobber i grupper ofte når dere studerer, ikke sant? Det sånn at jeg husker jeg spurte dere første seminar. Jeg ville dele dere opp på tvers av de gruppene dere var vant til å jobbe med. Og da var det 3-4 som sa at det ville dere absolutt ikke gjøre. Og hvorfor det? Jo, antageligvis for at dere har litt erfaring med det her, ikke sant? Å bli satt sammen i grupper og jobbe, og vet at dere jobber ganske ineffektivt i starten, før dere har blitt kjent med hverandre. Og så tror jeg det kan dere forklare for hver for oss, så kan vi forklare det med å si noe om at ja, vi kjenner de, vi føler oss trygge, men det også noe med at vi må liksom avklare hvordan vi skal jobbe sammen. Hvem gjør hva? Hvem tar lead? Hvem kan mye om det ene? Hvem kan mye om det andre? Og det er ganske krevende. Selv i små grupper, 3-4 personer, så bruker han litt tid på det. Og det først når han har liksom fått noen kjøreregler og finner ut av hvordan han skal samarbeide, at gruppeprosessene kan fungere veldig effektivt. Så sånn skjer jo hele tiden i organisasjoner, sette sammen arbeidsgrupper for å løse oppgaver. Noen grupper kan være litt større og litt mer stabile, og noen blir satt sammen. Og der det sånn gruppedynamikk og kultur internt i det. Det jeg også nevnte der da, jo at her det jo også sånn at det positive og negative krefter for en gruppe, særlig når det gjelder å løse nye oppgaver. Så ser vi liksom at de gruppene de kan bli ganske nedbrytende også. De som grupper som ikke fungerer særlig godt, de har ofte veldig sånne sterke negative sosiale mekanismer. Folk tør ikke å si ting, kanskje. Det kan være sånn at det 4-5 fagpersoner fra en avdeling, og så det en fra en annen, sånn at det bare det ene type perspektiv som kommer fram. Så en sitter og sier ting, og nei, hør nå her, jeg tror vi har misforstått oppgaven vår. Vi må gjøre det på en annen måte, og så blir han eller hun overkjørt hver eneste gang. Og hva skjer da, ikke sant? Jo, de som har studert de her gruppedynamikkene, de ser jo at da slutter jo folk å delta aktivt, ikke sant? Da blir det bare, da får du ikke brukt 1 av 4 eller 1 av 5 deltakere i gruppa. Hvis gruppa for stor, og det blir for kompleks til å koordinere, så det jo veldig ofte sånn at da har du med det som som kan kalles liksom freeridere i en gruppe. Det har dere sikkert opplevd når dere skal skrive oppgaver selv, at det noen som med en god stund, stiller på møter og svarer ja og ha, men hvor det litt krevende å få inn det de skulle ha gjort av bidrag. Og så det jo også liksom tid, hvis du har knapt med tid, eller hvis du har for mye tid, og hvordan liksom avstemme oppgavene gruppen skal løse i forhold til den tida som tilgjengelighet. Og så det jo noe i forhold til gruppe. Dette ofte arbeidsgrupper som skal enten jobbe med ting temporært, eller jobbe med ting spesifikt. vi ser da at de teamene som fungerer, eller de grupperne som fungerer, må jeg si nå, de ofte litt heterogene. Det litt forskjellige typer mennesker i det. Så vi vil jo gjerne at dere skal jobbe på tvers av fagbakgrunn. Vi vet ofte at det er ikke særlig bra om, hvis vi tar liksom studenteksempelet, hvis en har en student som skjeller ut andre. Jeg studerte med en østerrisk medstudent. Han kan jeg skjelle ut nå, for jeg tror ikke han kan henge ut nå, for jeg tror ikke jeg husker navnet hans en gang. Og han hadde sånn strategi hver gang han skulle gjøre gruppemøte, så skrøyte han av at han hadde snakket 3 kinesiske språk og 4 europeiske språk, og var i ferd med å lære seg latin. Og så sa han at han hadde studert historie under, og økonomi under en av de mest kjente... Han hadde studert under 3 Nobelprisvinnere, sa han. Jeg skjønte aldri hva det var. Og så, når han var ferdig med det, så da var det, spurte han hvordan oppgaven skulle løses, og så den første som sa noe, så slakta han de. Sant? Personlig. Du er dum. Sant? Det var hans måte å få i gang gruppe. Og det er jo en, da liksom, så skaper jo et sosialt trykk. Hvem er det som tør å snakke da? Og hvem er det som tør å komme litt sånn risikable forslag? Jo, det er ganske få. Da må du være vant til den kulturen, eller vant til å håndtere folk som har litt sånne asosiale trekk, da. Men kognitive konflikter, det er noe annet, ikke sant? Det er diskusjoner om hvordan skal vi forstå det her? Hva er riktige fagkonflikter, kan man kalle det? Sakskonflikter. Det å være litt uenig og ha litt ulike perspektiver, det kan skape en veldig sånn positiv kultur og ytelse i grupper. Og hvorfor det, tror vi? Jo, fordi selv om du har rett, så hjelper det deg veldig å ha en i gruppa som kan diskutere og utfordre deg faglig. Er det her riktig måte å gjøre det på? Det å få sterke personer som kommer fra litt annet perspektiv enn deg, det gir ofte en veldig, så det betyr at vi kommer litt fram i skoen og blir flinke. Og risikotoleranse er også litt sånn viktige biter. Så her har du liksom grunnmekanismen i det, en organisasjonskultur, det er de arbeidsgruppene. Hvordan fungerer de? Og så vet vi at noen organisasjoner, de har begynt med en sånn veldig distinkt måte å organisere seg på, som mange synes er interessant. Dette var veldig på moten for 10-20 år siden. Kunne nesten ikke lese en artikkel om hvordan du skal organisere en bedrift uten å lese om team. Og det da et team er i forhold til en gruppe, det er at da er det en eller annen oppgavespesifikk ting som skal løses, og du setter sammen et helt sånn spesifisert team som skal være ganske flat i strukturen, som skal løse en distinkt oppgave. Vi har et team på det prosjektet. Vi har et team som skal løse den rutineendringen. Vi har et team som skal gjennomføre flyttingen. Setter sammen en gruppe på tvers av organisasjonen, og så er det da at de som skal jobbe i det teamet, de er ofte satt sammen for å løse at i sum skal løse en ganske kompleks oppgave. Sant? Så et team som skal flytte en organisasjon, det har jeg vært med noen ganger, det er ikke så lett som man skulle tro. Da er det jo greit å ha noen som kan litt med logistikk, noen som kan litt med strukturer. Du må ha noen som kjenner alle delene av organisasjonen. Du må ha noen som kanskje vet hvordan organisasjonen har planlagt å utføre oppgaver, sånn at du kan sy det sammen. Du må ha litt sånn ulik kompetanse for å løse en spesifikk organisering. Ganske mange organisasjoner i dag, de velger å egentlig ikke ha faste arbeidsgrupper eller ikke ha faste avdelinger, men å være veldig teamorganisert, sånn at de setter sammen hele tiden en masse team som skal jobbe med veldig spesifiserte oppgaver. Og det som da er, jeg nevnte litt for dere på seminaret, jeg har en kollega, Kjell Hjerte, som har studert liksom hvordan team fungerer bra og dårlig, og ganske stor litteratur om det. Men det som da er litt sånn viktig å ha med seg, er jo på en måte at team i forhold til en gruppe, en ordinær organisasjon, så er det jo på en måte en annen type ledelse. Altså det er mye omfordelt lederroller, det er distribuert og likeverdighet i de teamene. Teamet er ansvarlig, hele teamet er ansvarlig for oppgaveleveransen. Og så det da at det liksom spesifikke formål. Det noe temporært ved team. Vi setter sammen et team for å løse noe i år, eller løse noe spesifikt hvert år. Og at det liksom det et fellesskap i teamet som produserer det resultatet. Og her ser du da, ikke sant, at en organisasjon kan ha noen avdelinger og ha noen indelinger. Noen i stab, noen i salg, noen i produksjon. Som regel så blir det etablert noen arbeidsgrupper, og i de arbeidsgruppene det ofte en definert leder. Du har noe individuelt ansvar, og så kan det i hele tiden oppstå sånne mikrogrupper gjennom at det etableres team i organisasjonen. Og egne fag om det. Og da det litt sånn der interessant å se, synes nå jeg da, i hvert fall, å se at her det også veldig stor variasjon i ytelse. Ikke sant? For noen som sitter i team, de gjør veldig lite, ikke sant? Og fungerer i realiteten ikke som aktive team. Noen fungerer i realiteten som en arbeidsgruppe og sitter og venter på beskjed. Fravær av kollektive ytelser. Noen bidrar bare på lat og kommer ikke med bidrag. Og vi kan ha team som ikke lykkes noe særlig grad med å løse de oppgavene vi setter dem på. Det som da liksom interessant å studere jo liksom hva driver de her høyytelsesteamene? Hva skal til for at de blir etablert og at de fungerer godt? Og litteraturen der peker på noen ting, hvis jeg har nevnt allerede, at de litt heterogene. At de som har jobbet i team kan nå jobbe i team og skjønner hva de skal gjøre. Og at det noen synergier å hente ut, ikke sant? Fordi hvis du skal flytte en organisasjon, som jeg har drivet med, hvis du ikke har med noen som kan logistikk og kan liksom, drift og kan å sette seg inn i byggtegninger i organisasjonen, så har du veldig lite synergieffekter i teamet ditt. Så det noe med at summen skal være høyere, større enn delene i de studiene her. Så det var litt repetisjon, men det som da blir liksom koblingen til det vi snakker om i dag, det jo at selv i de teamene som midlertidige, så ser vi jo at det ulike roller og forventninger. Selv dere, når dere jobber med en oppgave, så vil dere merke at det noen sånne stabile roller som dere kan gå inn i, og dere kan gå ut av. Når man skriver ting, så det jo ofte å jobbe med komplekse faglige oppgaver, som jeg gjør en del av, så det jo ofte sånn at noen oppgavespesialister, og veldig klare på hvordan skal vi skrive den oppgaven her. Du skriver det, du skriver det, eller du definerer den metodologien, du henter inn den informasjonen, og som lar seg liksom veldig engasjere av selve oppgaven som skal gjøres. Mens det som da veldig slående i sånne team, og veldig ofte, det at noen andre tar liksom en helt sånn litt annen rolle, og det går litt på å få teamet til å fungere. Sosio-emosjonell rolle kalles det i litteraturen. Hva liksom, hvordan skal vi få alle til å bidra? Hvordan skal vi få håndtere konflikter? Hva skal de riktige kompromisser? Hvordan skal vi håndtere liksom, mellommenneskelige behovene i den rollen? Det noen som tok bildet av den forelesningen, for det her var så bra. Takk skal du ha. Og det som da slående med forskningen om det her, at de teamene som bare har folk som flinke til å få teamene til å fungere, de har ofte ikke noe særlig ytelse, og de som har bare oppgavespesialister, de får ofte ganske store sånne slitasjeproblemer. Så det jo på en måte å sørge for å fylle de rollene, få de funksjonene til å fungere, og unngå at du har veldig mange som ikke driver noe særlig med oppgavene, og ikke driver noe særlig med å pleie liksom, det sosiale i gruppa. Og det roller, ikke sant? Vi merker det. Vi kan de rollene og spille de. Noen tar de rollene, da det ikke behov for at jeg tar den rollen. Noen tar ledelse når det skal skrive en oppgave, og da kan vi lene oss litt mer tilbake og la de løpe med den ballen. Ikke sant? Det merker vi ganske fort. Noen flinke på å sørge for at alle får snakka og bygge trygghet, sånn at alle tør å snakke. Og noen flinke til å ta ned spenninger og kompromisse i arbeidsgrupper som skal jobbe. De en ikke vil ha, de som litt sånn tappende, det ikke-deltagere. Og så kan du jo si hvor stor rolle spiller det når du skal skrive en oppgave og ha med noen som ikke bidrar så mye, eller hvis du skal flytte en organisasjon, eller hvis du skal planlegge en prosess, lage en strategiplan, arrangere et stort seminar. Hvor stor betydning er det at du ikke har noen sånne ikke-deltagerroller? Jo, det viser seg da at de som bare sitter der passivt og ikke har noe å bidra med i et team, de tapper veldig energi. Altså, det er helt slående det at det krevende å prøve å rent kognitivt å henge med på hvordan alle i en arbeidsgruppe eller et team da, responderer. Er alle enige nå? Henger folk med? Og de som da passive, veldig passive i sånne teamkonstellasjoner, de krever jo også den formen for oppmerksomhet, men gir veldig lite energi da. Så freerider-problematikk høyst deltakende. Ikke nødvendigvis fordi det noe galt at de ikke kan bidra, men det at de tar energi ved å kreve sånn der sosial tilpassning. Folk som kjeder seg i team og syns oppgaven som skal gjøres er dum eller er negativ, de har jo ofte sånne væremåter som lett å se. Altså den her, folkens, vet du, ikke sant? Eller folk som sitter i en prosess, og så kommer det en kjempegod idé, og så sier de, ja, men hør nå her, i den loven der, og i den regelen der, så er det et problem, det kan vi ikke bare gå i gang i. Folk som hele tiden ser problemer som gjør at du ikke kan komme i gang. Folk som er veldig flinke på å sørge for at det ikke blir tatt noen beslutninger. Jeg litt usikker på om vi kan ta den beslutningen nå. La meg sjekke, så skal jeg komme tilbake til dere. Ikke sant? Har dere vært med de menneskene der? Og folk som da velger seg en fanesak og sitter og snakker om den hele møtet hvis de er der. Sabotører, ikke sant? Kaller vi det egentlig på engelsk og oversatt til norsk. Folk som ikke har interesse av framdrift eller at vi skal levere det, og kan måter å være på i prosessen for å få til det. Og det her tror jeg ikke nødvendigvis liksom rasjonelle strategier, eller det ikke sånn at de kynisk sitter på bakrommet, nå skal jeg virkelig ødelegge for det teamet her, eller den arbeidsgruppa her. Men det litt sånn, hvis vi nå litt skeptiske da, og synes det her litt dumt, så har vi jo ofte litt sånn kroppsspråk som synliggjør det, og vi bidrar til liksom å svekke, og vi synes det her en dårlig prosess, og har lyst til å liksom få rett i den vurderingen, så vi kommer ofte med alle de problemene vi ser. Vi leter med lys og lykte etter problemer. Og vi blir først varme når vi får liksom gitt uttrykk for at det her var vanskelig å få til. Og den type deltakere i prosess, de det jo veldig krevende, liksom, for det binder opp masse energi. Nå må vi håndtere han der viktige peren. Det ofte karer det her da, jenter, så derfor det kan være noen damer som sånn også, men det er i hvert fall min erfaring og mine eksempler fra vanskelige, viktige menn. Men ikke sant, at liksom, man må bruke masse energi på å håndtere det. Lederen må bruke masse energi, og en får ikke brukt den energi på det en skulle bruke tida på, oppgaveløsning. Tar bort liksom oksygen i rommet, tar bort tida teammedarbeiderne har til å jobbe, og er egentlig da liksom en måte å drive med noe annet og kjøre teamprosessen ut av sporet på. Så de finnes det, tro meg, mange av. Utrolig mange i mitt arbeidsfelt da, i akademia. Det er jo Stephen Fry skrev en gang en bok om akademikere, hvor han kalte det, brukte vel begrepet flodhester, så han skrev en bok som man må lese. Jeg klarer ikke å uttale det på engelsk, men flodhester kan oversette. Og da skrev han at i en av dialogene så sier det at det er ingen steder hvor kranglene blir så alvorlige som i akademia, for det er der vi krangler om minst. Alt vi krangler om har liten betydning, så konfliktene blir store. Folk som blåser seg opp blir veldig opptatt av små detaljer og trenerer prosessen og binder opp energi blant de som skal jobbe med som er oppgavespesialister og de som skal være liksom teambyggere. Og det her er sånn, altså jeg tror de der rollene her, det er litt sånn arketyper, men de går igjen og igjen, og folk har lært det et sted, og de oppstår som et resultat av noen bestemte prosesser. Men det er helt åpenbart at organisasjoner kan ha ulik måte å håndtere det på. Noen er rågode individuelt og i gruppa på å sørge for at folk er trygge og folk yter sitt beste. Noen er veldig gode oppgavespesialister, men det er som regel ikke plass for bare det ene eller det andre. Så da tar vi de rollene og vi lærer oss det. Ikke nødvendigvis kvinner eller menn som tar det ene eller det andre. Så det er liksom grunnkulturen i organisasjoner ofte. Store organisasjoner så har vi noen sånne underenheter, subkulturer. Og det som da er interessant er jo at de organisasjonene her, de kan jo ha ganske mange ulike sånne team og grupper. Jeg har brukt idrettslag som en sånn beskrivelse av organisasjonskultur. Der kan det jo variere veldig mye fra hvilket kull du er i, hvordan ting fungerer. Der er det helt tydelig at den sterke kulturelle enheten i enkelte idrettslag, det er på liksom aldersgruppa som samarbeider mye. Så det kan finnes sånne underkulturer som varierer ganske mye. Forskningen om team og arbeidsgrupper, den har pekt på veldig stor variasjon. Men som regel så er det jo også del av liksom bredere kulturelt trekk. Du merker når du drar på ulike idrettsplasser hva slags tone og holdning, hva slags stemning det er i en kultur ganske raskt. Da. Så da vil jo for eksempel i en stor bedrift så vil det kanskje være regnskapsavdeling, renholdsavdeling, kirurgisk avdeling har noen sånne distinkte kulturelle trekk. Kanskje har de ulike måter å jobbe i team på i de ulike avdelingene. Når du omorganiserer det sykehuset her, og vil at det skal være en annen type ledelse av kirurgisk avdeling, så møter du noen sånne ulike kulturelle mønstre. Og vi vet da ganske godt fra de studiene som finnes, at det er noen sånne lokale kulturer som er distinkte. Husker du Nomi-eksempelet som vi brukte litt tid på? Hva er det han sier da? Vi var den verste bilfabrikken i amerikansk bilindustri. Han beskrev sin arbeidsplass som han kjente, de som han var en del av. Og så hadde han vært andre steder og sett at der var liksom kulturen blant arbeiderne. Men så sa han jo også at arbeiderne var liksom veldig tett, altså beskrev hvordan det var å jobbe sammen med de andre arbeiderne. Mens de andre, funksjonærene, ingeniørene, økonomene, lederne, de var på den andre siden av plassen, og de hadde vi ikke noe med å gjøre. De hadde egen parkering, egen kantine, og det var helt distinkt. Da er det jo helt åpenbart at bli ansatt som funksjonær ved Nomi, da lærer du noe helt annet enn hvis du blir ansatt som vanlig arbeider i produksjonen. Så du blir en del av liksom den primærgruppa du sosialiseres inn i, og du blir en del av den kulturen. Nå var det jo sånn at de gambla, var det ikke det? Kjøpte tjenester av prostituerte og drakk alkohol og sov og slåss mye på jobb, de arbeiderne. Jeg vil jo tro at de funksjonærene i General Motors som jobbet i California, de drev nok ikke akkurat med det samme da. Så her var det litt sånn ulike kulturer. Så det er jo liksom bildet vi har, og da prøver vi å lande litt med perspektivene her. Og det vi da prøver å beskrive og få tak på og konkretisere, som er det vanskelige, det er å prøve å ha ord og begreper som gjør at vi kan beskrive en kultur overfor en annen kultur. Jeg vet ikke om er det noen av dere som har jobbet, altså dere jobber litt ved siden av studiene, ikke sant? De fleste gjør det. Noen gjør det. Noen nikker. Ikke sant? Og da har det jo vært i ulike arbeidsorganisasjoner. Som regel, dere har ikke hatt bare én jobb. Det er klart, dere, altså de aller fleste av oss vil da i hvert fall oppleve at det er litt forskjellige måter å være på. Ikke sant? På de arbeidsorganisasjonene. Og det er liksom det vi begynte med i dag. Det merker vi. Altså vi ser det, vi observerer det, og vi har en opplevelse av det. Vi kan føle oss trygg eller utrygg, det kan være kjent eller ukjent. Men det vi da helst skulle hatt i tillegg, er å ha noe mer konkretisering enn bare å si at kulturen her er bra eller dårlig. Og det vi da liksom er ute etter når vi skal begynne å jobbe med seminaroppgaver og jobbe med liksom, prøve å konkretisere det her og analysere det her, det er at vi må prøve å finne noen sånne vedvarende trekk. Ikke sant? Så det er noe som er noe er stabilt her. Det er noe som er viktig. Ikke sant? Det er vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller sluttilstand er å foretrekke. Og det er en verdsetting. Noe er bra, noe er dårlig. Ikke sant? Stabil verdsetting. Hvis jeg brukte idrettslag som metafor, noen idrettslag så er de veldig opptatt av å vinne kamper, og vinne renn, få gode prestasjoner, bli tatt ut på landslag. Jeg har veldig sånn tro at det er den verdien som er viktig for oss. Ikke sant? Det er en eller annen handlemåte og sluttilstand. Det er jo da et resultat. Og så er det ofte i noen idrettslag en veldig tro på at en bestemt måte å gå fram på gir den sluttilstanden. Hvis vi skal utvikle gode fotballspillere, så må vi gjøre A, B, C, D. Sånn, det er noen verdier som ligger i grunn. Hvis vi skal få norgesmestere i langrenn, så må vi trene på den og den måten. Og det er bra å få norgesmestere i langrenn. Det er viktigere for eksempel enn å lære alle unga i en område å gå på ski. Så det er noen verdier som er stabile, og de går over tid. Og, ikke sant? Og da er det liksom prosessen vi har prøvd å anskueliggjøre, er jo hvordan ser vi at den verdien er viktig. Ikke sant? Da må du som regel du må på en måte kunne si at noe er viktigere enn noe annet. Ikke sant? Noe er attråverdig, så du bør i det minste kunne peke på at A er bedre enn B. Ikke sant? Ta og prøve å skrive med kråkefingre, ikke sant? At verdien A er bedre enn verdi B. Og så er det noe med at måten vi handler på, handling X, X er bedre enn Y hvis vi skal få til verdi A. De er liksom det grunnleggende. Nå blir det kanskje ikke noe enklere å konkretisere det, men for å utvikle toppidrettsutøvere, så altså utvikle toppidrettsutøvere er bedre enn å drive med breddeidrett. Og for å få toppidrettsutøvere så bør vi gjøre X, ikke Y. Og de bør være litt stabile, de verdiene. Det er først når de liksom blir tydelige og manifeste og får være en stund i og virke en stund i organisasjonen, at de har konsekvenser. Ikke sant? Og jeg er jo, altså jeg sitter i styret i et idrettslag og er aktiv i et idrettslag som frivillig, sånn at det er ikke det at jeg er spesialist og har forsket så mye på idrettslag. Men det er veldig tydelig når du kommer inn i idrettslag at det er sånn, der er organisasjonskultur det viktigste. Ikke sant? Idrettslaget jeg er aktiv i, vi har utøver kanskje 200 årsverk i året, men vi har to ansatte. Ingen ansatte som har stillingsinstrukser eller kan beordres på noen ting. All oppgave som skal utføres er basert på frivillighet. Og det betyr at hvis du skal få de til å handle på en bestemt måte, så må du sørge for at de har noen verdier, og at de er selvstyrte, og de må bli motivert av samme verdi. Så bygge liksom kultur på tvers av en organisasjon som rommer nesten 1000 mennesker, da, totalt sett. Det er ganske mange som skal være med. Og da er det liksom de her verdikompassa. Hvor tett får du kommunisert de? Skal vi drive med toppidrett, utvikle eliteutøvere, yrkesutøvere i idrett da, i realiteten? Eller skal vi drive med noe annet? Og så må vi ha noen ideer om hva vi gjør for å nå de målene. Og de er, hvis de er stabile, så slår de ut i normer, ikke sant? Hvis, jeg klarer ikke å gjøre eksempler hvis jeg skal gjøre det feil vei. Altså, jeg er aktiv i et breddeidrettslag, altså, da er det flest mulig skal være med lengst mulig. Så vi vil at, altså, det er like viktig at han som ikke har balanse og ikke har sparket en ball før han er 10 år, det er like viktig at han har det gøy og blir så flink som han kan bli, som at vi utvikler en landslagsspiller. Det er ikke, så vi har sagt at vi er der på verdier. Og så har vi noen handlinger knyttet til det. Det betyr at det skal være trygt, og at det skal tilpasses, at de som er veldig langt fremme idrettsmessig, prestasjonsmessig, de skal få et godt tilbud, og de som har lengre å gå skal få et tilbud. Og det er liksom verdikompasset i det idrettslaget. Og hvis du da gjør noe som bryter med det verdikompasset, så får du sanksjoner med en gang. Ikke sant? Hvis du sier, nå skal vi ta med bare de flinkeste spillere på en cup, så da reagerer foreldrene med en gang. Da får du reaksjoner. Da kommer sanksjonene. Ikke sant? Historiene som fortelles i det idrettslaget der, det er knyttet til den ungdomsgruppa som var helt, som klarte å beholde alle 50 spillerne fra de var 7 til de var 16 og vant Norway Cup. Ikke sant? Det idrettslaget er i, vi har norgesmestere og elitseriespillere inne blant oss fra klubben, vi. Men det er ikke de vi snakker om. Ikke sant? Hvilke heltehistorier er det vi forteller? Jo, de heltehistoriene som forsterker de verdiene vi er opptatt av. Ikke sant? Så det er noen manifestasjoner gjennom heltehistorier. Det er noen manifestasjoner at du blir sanksjonert hvis du velger noe, hvis du velger Y her da. Hvis du velger et opplegg som prioriterer at du skal ha sportslig utvikling og ikke ta med deg alle, er integrerende, så får du en sanksjon direkte. Da begynner foreldrene å reagere og kalle inn på foreldremøte. Klubbledelsen og styrene begynner å mobilisere, og det skjer ting rundt deg som gjør at det her var ikke bra. Vi tar inn de sauene som løper ut av flokken. Og det her er jo da i realiteten en organisasjon som styres bare på organisasjonskultur. Og sånn vil den kanskje finne noen andre, særlig i frivillig sektor, kanskje i politiske organisasjoner. Hvis dere driver noen sånn studentidrett, eller med noen studentarrangement, driver med quiz, den type ting, så ser vi at der er det jo ikke noen stillingsinstruks. Sånn at da blir de der verdibaserte styringsinstrumentene og organisasjonskulturen veldig synlig. Sant? Noen idrettslag de har liksom en svak kultur, så der kan det være begge deler. Ikke sant? Hvis de organisasjonene her ikke klarer å drifte liksom sånn at klubben og fellesskapet har noe blitt enige, så kan du jo ha liksom verdi Y og A og B. Ikke sant? Og du kan si du kan også ha masse forskjellige handlingsregler. Svakere integrert, svakere styrt, og at det her liksom ikke er en klubb, men i realiteten er mange ulike foreninger som driver med ulike ting. Og det er klart, i sånn idrettslagssammenheng, hvis en er uenig om verdi A eller verdi B, da, altså, ja, har jeg sagt bredde, da, og så har jeg sagt toppidrett. Hvis den er uenig om det innad i en organisasjon, og ikke liksom ser at den skal drive med det ene eller det andre, så kan den få veldig mye sånne merkelige konflikter. Ikke sant? Da kan folk skule på hverandre og tenke at ja, det er jo verdi A som er det riktige, så hvorfor gjør han sånn på den andre måten? Så kan du begynne å krangle og skule på hverandre, og så får du veldig raskt ganske mye konflikter. Så det, liksom, det jeg tror kanskje kan være nyttig for dere inn mot seminaret å tenke, er jo egentlig at det går an å drive en ganske stor virksomhet med omsetning på en 6-7 millioner. Også hvis du skulle regne inn den faktiske arbeidsinnsatsen, altså omsetning på i hvert fall 100 millioner. uten en eneste stillingsinstruks, eller et par stillingsinstrukser, men nesten ikke noe skriftlig materiale, som kan drive det på kultur. Og da jo det vi vet, da jo at det fullt mulig, og du får det til å fungere, men det også litt sårbart, da, ikke sant? At du ikke kan bestemme noe. Bestemme og si opp. Så det liksom, det kanskje beste eksempelet, og derfor jeg bruker litt tid på det, på at sånn organisasjonskultur veldig lime og veldig virksomt for å få for at organisasjonen skal fylle oppgavene sine, det at det faktisk mulig å drifte det bare på organisasjonskultur alene. For her det jo, ikke sant, standarder for hvordan du skal handle, og hva slags holdninger som riktige, ikke sant, i kulturen. Det ofte noen sterke ledestjerner som kommuniserer den kulturen. Hva riktig måte å drive idrettslag på? Det ofte noen mekanismer for å håndtere noen konflikter. Det ofte noen motivasjon, ikke sant? Du føler deg veldig vel hvis du har gjort noe skikkelig bra som realiserer verdiene som du deler med resten av organisasjonen. Du lander en stor kontrakt på jobb, eller du får til en veldig god idrettsaktivitet for barn, og du får både tilbakemelding på det, og du vet det selv, ikke sant? Du vet at nå har jeg gjort noe bra, noe som i kjernen av det som målet med det vi driver med her. Jeg flink til å løse oppgavene som viktige i min organisasjon. Og det jo liksom, bildet her jo da at her det noen sånne felles verdier og normer og virkelighetsoppfatninger som kan utvikle seg og som kan bli ganske varige og stabile. Her litt sånn normativt, og jeg litt sånn, det her kommer helt på tampen, og det litt sånn bevisst, fordi her jo Kaufmann og Kaufmann, de refererer jo liksom til forskningslitteratur som de ikke så sentrale i selv. Sånn at de prøver å peke på noen sånne positive verdier som vi gjerne vil at organisasjonskulturen vår skal formes av. Og da det jo, ikke sant, at den lydhør overfor kunder og medarbeidere, altså at den fanger opp at det noe behov ute der. At den har frihet til å utvikle nye ideer, risikovilje, åpenhet i kommunikasjonsmuligheter. Og det sånne fin ord å trekke inn, men jeg synes jo kanskje at det ikke så lett å generalisere. For i særlig det her, åpenhet i kommunikasjonsmuligheter, det en veldig sånn norsk verdi. Så her litt sånn, hvis du leser norsk forskningslitteratur, eller i hvert fall samfunn som like Norge, så får du det som en positiv verdi, for det stemmer veldig godt med hvordan den norske arbeidskulturen Og det jo knyttet til at vi har veldig flate hierarkier i Norge, det vil si det veldig kort avstand i prestisje og makt mellom han som lavest i organisasjonen og han som høyest. Han som lavest og hun som høyest, tror jeg vi skal si. Mens det fungerer veldig dårlig i Sverige, blant annet. Så hvis dere husker tilbake på 90-tallet, så ble Telenor og Telia skulle slå seg sammen. Og Coop Norge og Coop Sverige og Coop Danmark fusjonerte. Og det de som har studert de her, som blant annet noen kolleger av meg har sett, at det her var det helt andre forventninger i de organisasjonenes kultur på hvordan den skulle kommunisere. De svenske direktørene holdt på å bli gale, fordi de norske medarbeiderne rundt omkring i organisasjonen sendte de e-post og ga de innspill og kom med forslag til hva som kunne være klokt å gjøre. Så her det ganske kulturelt spesifikke ting. Vi antageligvis, som en del av norsk kultur og har norske organisasjonsforventninger, ville nok få ganske store merke det godt hvis vi begynte å jobbe i en amerikansk bedriftsorganisasjon. I Norge så det vanlig at lederen tjener maksimalt 4 ganger det som de som jobber på gulvet tjener i store private bedrifter. Så hvis en som jobber i produksjonen tjener 500 000, så det gjennomsnittlig lederlønn, topplederlønn da, et par millioner. Det som typisk mønster i Norge. I USA så det omtrent, altså der det 40-gangeren. Så da ville han tjent 20 millioner i årslønn. Mye større forskjeller i status og vurdering. Så det å peke på liksom, hva riktige organisasjonskulturverdier, det ganske distinkt for hvor du I verden. Det ganske distinkt I Norge. Vi ganske spesielle. Vi liker at ting kan tas uformelt og på sparket. Vi liker at vi kan snakke på kryss og tvers av organisasjonen og ta ting direkte. Og vi ikke så veldig gode på liksom, formelle prosedyrer og føre og så binde opp hvordan vi skal ta ting gjennom rutiner. Svenske og tyske bedriftsmiljøer de har ofte ganske tydelige tilbakemeldinger når de etablerer I Norge. Og de må liksom, de finner ut at det går ikke an å drive bedrifter I Norge som om de skulle vært I Tyskland. Så de må følge den norske kulturen, men de rapporterer I mange sammenhenger at det krevende, at de må lære seg en ny måte å drifte organisasjonen. Å bli beordret og få beskjed og det å følge liksom, linjebestemmelser veldig